Tak for invitationen til at komme og være sammen med jer. Når jeg stiller mig her, og ikke deroppe, så er det sådan, fordi så er jeg lidt tættere på jer alle sammen, i stedet for at stå oppe i det ene hjørne. Og det er faktisk meget vigtigt for mig, så det håber jeg, I kan leve med, at det er sådan, det bliver i aften. Vi skal læse et stykke fra Bibelen sammen, og det er jo i virkeligheden ret risikabelt, når man begynder at give Gud ordet, for det er ikke altid, Gud siger det, som vi har lyst til at høre. Og det er det, vi skal gøre nu. Nu skal vi bede Gud om, at han vil tage ordet, og så sige det, han vil have sagt til os i aften. Er I med på det? Tør I det? Han elsker os jo. Lad os bede. Og Gud, det takker vi dig for, at du elsker os, og vi takker dig også for, at du har et ord til os. Og vi har brug for, at det lige præcis er ordene fra dig, der kommer til os i aften. At det ikke bare bliver tom snak, men at det bliver ord, som baner sig vej ind gennem vores uro og vores tvivl og vores mange tanker, og det så når frem til vores hjerte. Helligånd, det kan det kun du gøre, og det beder vi om, at du vil gøre nu. Amen. Det skal handle om tro i aften. Tro, det er, synes jeg, i virkeligheden noget, som er, når vi kan godt tale om det, som det er noget, som bare fungerer for os, men for rigtig mange af os er det både vanskeligt og uhåndterligt. Jesus, han siger, at vi skal tro på ham. Men hvordan gør man lige det? Tror på Jesus. Og det mener jeg, at vi kan få rigtig god hjælp af, når vi kigger på teksten i dag. Og vi skal læse fra Markus evangeliet kapitel 5, fra vers 24. Og har I en bibel, så er det en god idé, at I sidder med den, fordi jeg kommer sådan til at vende tilbage til teksten af flere omgange. Men vi læser. Så gik Jesus med ham, og det er Jairus, synagogeforstanderen, som har bedt ham om at komme med. Så gik Jesus med ham, og en stor skare fulgte efter og trængtes omkring ham. Men der var en kvinde, som i 12 år havde lidt af blødninger, og som havde døjet meget af mange læger, og brugte alt, hvad hun ejede, uden at det havde hjulpet. Hun havde tværtimod fået det værre. Hun havde hørt om Jesus, og hun kom frem i skaren bagfra og rørte ved hans kappe, for hun tænkte, bare jeg rører ved hans tøj, bliver jeg frelst. Og straks udtørredes kilden til hendes blødninger, og hun mærkede i sin krop, at hun var blevet helbredt for lidelsen. Men Jesus mærkede straks på sig selv den kraft, der udgik fra ham, og han vendte sig om midt i skaren og sagde, hvem rørte ved mit tøj? Og hans disciple sagde til ham, du ser jo selv, hvordan folk trænges om dig, og så spørger du, hvem rørte ved mig? Han så sig omkring for at se, hvem der havde gjort det. Og kvinden kom frem skælvende af skræk, for hun vidste, hvad der var sket med hende, og hun faldt ned for ham og fortalte ham hele sandheden. Han sagde til hende, datter, din tro har frelst dig. Gå bort med fred og vær helbredt for din lidelse. Amen. Der er tre punkter, som vi skal forbi i aften, som jeg vil slå ned på her i teksten. Det første punkt har overskriften, de mange over for den ene, altså de mange over for den ene. Det andet punkt er så hovedpunktet, det hedder troens vej. Og så det sidste punkt, som vi skal slutte af med, det er den nye status, som vi kan se, at kvinden får. Så altså de mange over for den ene, og så troens vej, og så afslutningsvis den nye status, som ligger til kvinden og til os. Vi læste indledningsvis, at Jesus går med Jairus, og så står der, og en stor skare fulgte efter og trængtes omkring ham. Det er de mange. Der var tæt pakket omkring Jesus. Der var trængsel. Der var en stor skare. Der var masser af mennesker den dag, som var tilskuere til Jesus. De var tæt på ham. De kunne se ham lige derinde, blag ved de andre. De var i nærheden. De havde en fornemmelse af, hvem han var. de var sådan en del af fællesskabet, ikke også? De kunne sådan følge med og være en del af flokken. De kunne mærke stemningen. De kunne mærke spændingen. De kunne mærke glæden omkring Jesus. Og så var de sådan set godt tilfreds. Jeg er i nærheden. Jeg har en fornemmelse af, hvem Jesus er. Jeg er med sådan, jeg cirkler her omkring Jesus. Og jeg har sådan, jeg er okay med på, hvad det er, der foregår hos ham. Det var nok for dem. Det var nok at cirkle omkring Jesus og være tæt på. Det gjorde de mange. Og så står der om en, der var en kvinde, der var en kvinde, som var helt anderledes. For hende var det ikke nok at være i nærheden af Jesus. For hende var det ikke nok at mærke stemningen, for det rykkede ikke noget. At mærke stemningen og ligesom fornemme, hvad er det her for noget, det med Jesus, og være med i cirklen. Hun vidste, at jeg skal hen til ham selv. Det eneste, der betyder noget her, det er at nå ind til ham. Det er sådan set det hele handler om. Så der var de mange, som var tæt på, og som fik en klar fornemmelse af, hvad det her handlede om. De fulgtes i en eller anden forstand, men på afstand med Jesus. Og så var der den ene, som siger, det er ikke nok. Jeg må ind til ham selv. Det er ham, det handler om. Og lige præcis her, der bliver vi nødt til at bremse op, for her stiller teksten, synes jeg, et alvorligt spørgsmål til os alle sammen. Teksten spørger os, har du nok i at være tæt på? Har du nok i at cirkle omkring Jesus og mærke stemningen og fornemme, hvordan det er, det der med Jesus? Men så heller ikke mere. Det er fint, bare der skal være lidt afstand. Eller har du det som kvinden, og du ved, jamen, det er meget godt det der med stemningen og alt det der, at være tæt på, men det flytter ingenting. Jeg skal hen til ham selv. Jeg synes, teksten konfronterer os med det her spørgsmål, og vi bliver nødt til at forholde os til det hver især, og siger, jeg er sådan en cirkelmenneske. Tæt på, tæt på, tæt på, tæt på. Eller jeg er en, som siger, jeg skal ind i centrum, derinde, hvor han selv er, Jesus. Er jeg blandt de mange i dagens tekst, eller er jeg som den ene? Det var punkt 1. Men jeg lover, at de næste bliver lidt længere. Punkt 2 hed så troens vej. Troens vej. Og jeg synes, når jeg læser om kvinden, så kan jeg finde 5 punkter på troens vej. Og huske 5 ting sådan her sidst på dagen i dag, det er jo at stille voldsomme krav. Det er jeg klar over. Så derfor har jeg taget et pædagogisk hjælpemiddel med. Så kan jeg også selv huske, hvad det er, jeg skal sige det her. Og hver gang jeg kommer til et punkt, så binder jeg en ny rød tråd på her. Og så kan vi sådan følge med i, hvad er det, der foregår i dagens tekst. Hvad er det, kvinden... Hvad der sker for kvinden i teksten som det allerførste? Hvad er det første, vi ved om hende, og som hun i virkeligheden også godt ved om sig selv? Punkt 1 hedder, at kvinden... Ja, hvad står der? Der var en kvinde, som i 12 år havde lidt af blødninger og havde døjet meget af mange læger og brugt alt, hvad hun ejede, uden at det havde hjulpet. Hun har tværtimod fået det værre. Det første, der er at sige om kvinden, det er, at hun kender sin egen situation. Så det er altså punkt 1. At kende sin egen situation, det gør kvinden. Hun er syg. Der står, hun har været syg 12 år. Det er faktisk rigtig, rigtig lang tid at være syg. Og vi kan forstå, at hun er plaget af en form for blodsygdom. Jeg vil sige, det har i hvert fald haft mindst 2 konsekvenser for hende. For det første, når man er syg og syg og syg og syg i 12 år, så bliver man tappet for energi, og man bliver tappet for livsglæde, og man bliver sådan man bliver præget af, at det er svært i hverdagen. Så vi har et menneske, som er tappet for kræfter, og så har vi et menneske, som fordi hun havde en blødersygdom, så blev hun af de andre omkring hende betragtet som et urent menneske. Det vil sige et menneske, som man ikke kunne have noget med at gøre, i hvert fald ikke i religiøs sammenhæng. Specielt når det havde med templet at gøre, men også i øvrigt med religiøse ting, så fik hun at vide, her må du ikke være. De havde en forestilling om, at kvinden var uren, og faktisk også sådan, at når hun så rørte ved nogen, så blev hendes urenhed overført til de andre, ikke også. Så ikke nok med, at hun var syg, så var hun også isoleret og udstødt. Og den situation var hun meget vel klar over. Altså, hun kender sin egen situation, hun er ensom, og hun er plaget. Punkt 2. Så kan vi se i teksten, for det andet, hvad stod der? Hun havde døjet meget af mange læger og brugt alt, hvad hun ejede, uden at det havde hjulpet. Her var en kvinde, som for det andet havde satset alt. Hun havde satset alt på, om det ikke skulle være muligt at blive rask. Vi kan læse, at hun havde gået til læger. Jeg tror, at hun måske i første omgang havde gået til de anerkendte, og når de havde givet op, så gik hun ned til hjørnet og til højre dernede, boede der en klog mand, eller også gik hun den anden vej, for der boede en klog kone. Og så prøvede hun også det. Alt skulle forsøges for at om muligt blive rask. Og vi kan se her, at hun har brugt hele sin formue, alle sine penge. Man må sige, at det er en helhjertet indsats, hun har gjort i kampen for at blive rask. Hun har satset alt. Det har været alvor. Og hver gang hun har prøvet noget nyt, så har hun haft et nyt håb. Og så ved vi, at her hvor hun er nu, så har hun bare løbet ind i nye skuffelser. Så hun har satset alt og kommet til den meget bitre erkendelse, som står der. Havde det hjulpet? Nej. Hun har tværtimod fået det værre. Så det har været 12 år med sats på sats på sats, og resultatet er bare, at det er blevet værre. Jeg vil sige, hun er nok nærmest kommet til et nulpunkt, hvor vi møder hende her. Det næste, der står om hende, det tredje punkt, det er, at hun for det tredje altså har hørt om Jesus. Er I med på, hvor vi er henne? Hun kender sin situation. Hun har satset alt. Det tredje, så hører hun om Jesus. Vi ved jo ikke rigtigt, hvad hun har hørt. Hvad er det for nogle rygter eller beskeder, der er gået rundt? Det ved vi ikke. Vi kan gætte på, at hun måske har hørt noget om de under, Jesus har gjort. Vi kan gætte på, at hun måske har hørt, at her er en, som har omsorg for de svage og de udstødte. Eller at han taler om Gud på en måde, så selv almindelige mennesker kan forstå det. Vi ved det ikke helt, men vi ved, at det er om Jesus, hun har hørt. Ikke også? Så det er det tredje, hun har hørt om Jesus. Og vi kan se, at hun griber jo om det, hun har hørt. Sådan, jeg synes jo næsten, der er et lidt desperat over det. Ikke også? For hun griber om det på en sådan måde, så hun siger, jeg skal hen til Jesus, og hvis jeg bare rører ved ham, rører ved hans tøj, så er det faktisk nok for, at han kan hjælpe mig. Der er lidt desperation over det. Alt andet er glippet. Jesus, du er mit sidste håb. Det, jeg har hørt om dig, gør, at jeg må opsøge dig, fordi det har skabt en forventning i mig til dig. Så det var altså det tredje, ikke også? Hun hører om Jesus. Det fjerde, vi læser om ham, det er, at så kommer hun frem i skaren til Jesus, ikke også? Så hun ja, det er næsten indviklet, det her. For det fjerde, hun kommer, ikke også? Hun kender sin situation, hun satser alt, hun hører om, og nu kommer hun til Jesus. Hun siger ikke bare, nu har jeg hørt om dig, Jesus, og det lyder meget godt, men jeg kan ikke bære flere skubbelser, så jeg vælger derfra. Det går simpelthen ikke længere, det her. Hun må afsted, og hun ved, det er ikke nok for mig at komme hen i nærheden. Jeg må helt hen til ham selv. Ikke også? Og det er det, der står om hende, at hun kommer hen til Jesus. Hvis I nu kigger efter, så kan I godt se, at der står, at hun kommer bagfra. Og jeg tror, at der ligger, måske har der været en indre, hun skulle igennem sådan en indre overvindelse, ikke også? Går det endnu andet det her? Og det er måske opdager han ikke noget, hvis jeg kommer bagfra, så ser han mig ikke, vel? Så jeg tror, der har været sådan en indre, hvad skal man sige, tærskel, hun skulle forbi, for at komme hen til Jesus. Altså inde i sig selv. Og så samtidig har der jo også været, kan man roligt sige, en ydre tærskel, ikke også? For der har været hele den der store flok, og hun vidste godt, det var faktisk ikke sådan reelt set efter reglerne godt, det hun gjorde, men til side med dem. De skal væk, for jeg skal derind, hvor han er, ikke også? Jeg kan ikke nøjes med mindre end ham selv. Hun er meget målrettet. Flokken skal ikke forhindre hende i at komme frem. Hvad skal jeg gøre? Hvis jeg ikke når frem, så nytter det hele ingenting. Så altså, for det fjerde, hun kommer til Jesus. Og så endelig, for det femte, hun bliver helbredt. Hun kan simpelthen mærke det, ikke også? Der sker noget med hende. Der udgår en kraft for Jesus. Og hvad står der? Der står, at hun kunne mærke i sin krop, at hun er blevet helbredt for lidelsen. Helt og aldeles og på et øjeblik. I 12 år havde hun søgt lægehjælp, og her skete det på et sekund eller et splitsekund. Det, hun havde brugt 12 år på, gjorde Jesus på et splitsekund. Miraklet sker. Fysisk bliver hendes krop rask. Og vi skal sige til hinanden, og det skal vi sige, fordi sådan Jesus er den samme i dag, at Jesus kan, og Jesus vil helbrede. Vi ved ikke altid, om han vil gøre det, men han kan. Ingen tvivl om det, og sådan er det stadigvæk. Vores kroppe er ikke en ligegyldig ting, ikke for en kristen heller, og det er det heller ikke for Gud. Han vil gerne hjælpe os med vores krop og med vores psyke. Så vi kan sige, at der skete noget med hende på ydersiden. Hun blev helbredt. Der skete noget med hende på indersiden. Det kan vi se lidt længere ned i teksten, når der står om hende, at hun, Jesus siger til hende, at hun har fået fred. Der er sket en helbredelse også i hendes forhold til Gud. Hun kender sig selv. Hun satser alt. Hun hører om Jesus. Hun kommer til Jesus. Hun bliver helbredt. 5 punkter. Og de 5 punkter mener jeg, at vi i dag kan spejle os i, når vi taler om, hvad tro er. Ikke sådan så at forstå, at det her skal være et mønster eller en regel, men sådan så, at det, som er kvindens erfaring og kvindens oplevelse, det kan, hvad skal man sige, finde genklang i vores liv. Kvinden startede med at erkende sin egen situation, at hun var syg. Vi må også erkende vores egen situation. Og det vil jeg bare sige til jer, det er slet ikke indlysende, at vi gør det. Bibelen siger, at vi er dødssyge. Vi har en sygdom, som hedder synden, som sender os på vej mod døden. Og det er faktisk rigtig, rigtig vanskeligt at tage lige så alvorligt, som Gud gør. Men jeg må bare sige til jer, det er altså ikke sådan en from læresætning, som prædikanter de har fået med sig for at sige til folk, at vi er alle sammen store syndere. Det er besk virkelighed, at vi er det. Og som, hvad skal man sige, som et eksempel, så kunne man jo bare sige, jamen lad os prøve at tænke vores dag tirsdag efter. Lad os starte med i morges, da vi vågnede. Så siger vi, Gud, vil du nu følges med mig gennem den her dag? Og så skal vi sammen se på det, jeg har sagt i dag. Det, jeg har gjort i dag. Det, jeg har tænkt i dag. Det, jeg aldrig fik sagt eller aldrig fik gjort. Og så vil jeg gerne høre, hvad du, Gud, vil sige til mig om det. Hvis vi giver Gud ordet omkring vores tirsdag, så finder vi ud af, at synden er ikke teori. Og vi finder ud af, at jeg står i dag med et problem. At den der syndesygdom, den hærger i mit liv. Det har den gjort i min tirsdag. Det er livstruende. Jeg er med her. Synden hærger. Det er vores situation. Og at tage det alvorligt, det kan vi faktisk først, når Helligånden han får fat i os, og får overbevist os om, at det sådan er. Så tror jeg, at der er rigtig mange af os, som har været med herhenne i punkt 2, at så satser vi alt. Så siger vi til os selv, jamen det skal også blive anderledes. Det skal blive anderledes nu. Jeg skal til at kæmpe lidt mere mod misundelsen og mod bagtagelsen og mod selvhævdelsen. Jeg skal også til at opprioritere bønderne, og jeg skal også til at søge lidt mere samvær med Gud, end jeg har gjort indtil nu. Det skal blive anderledes. Og så går der lidt tid, og når vi så spørger os selv, når blev det så anderledes? Så siger vi, må vi konstatere nej. Jo, jeg fik måske en sejr, eller jeg fik måske to sejre, men der røg altså lige 8-10 nye ting op af posen, som jeg siger, hov, det her er også i mit liv. Så jeg tror, rigtig mange af os også kender til den her oplevelse, som kvinden kendte, at vi satser alt, vi vil gerne forandre os, men det er snarest blevet værre med os. Ikke også? Vi er helt med på, hvad kvinden taler om. Og derfor tror jeg egentlig, at den her pind, den skal nok i virkeligheden se sådan her ud. Ikke også? Herop begynder vi at kende vores situation, og så siger vi, ej, det skal godt nok være anderledes. Og så er vi kommet her til, hvad man kan kalde en form for nulpunkt, ikke også? Jeg har erkendt, jeg bliver nok nødt til at opgive. Jeg kan ikke det her med Gud. Og hvad værre er, jeg vil heller ikke. Så jeg kom derhen, hvor min kristendom ligger i ruiner. Og min fromhed, den er pillet fra hinanden. Og jeg spørger mig selv, hvad i alverden skal der ske med mig nu? Så skete der det for kvinden, da hun var der, at hun hørte om Jesus. Og så kan vi spørge hinanden i aften, jamen er der så et ord til os? Hvis kristendommen ligger i ruiner, og hvor troen er en mærkelig, vanskelig ting for os, som vi ikke kan styre og magte. Er der et ord fra Jesus til os i aften? Er der noget, vi skal høre? Og ja, det er der. Og det første ord, det står i Lukas evangeliet kapitel 19, vers 10. Hvad har Jesus at sige til dig og til mig, når vi ligger foran, eller står foran ham, og vores liv, også vores kristenliv ligger i ruiner? Så siger han til os, Menneskesønnen, siger han der, er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Det er det, jeg får at høre fra Jesus i min ruin. Jesus siger til mig, ja, jeg er kommet for at opsøge og frelse. Det vil sige, jeg er kommet for at lede efter. Og det, man leder efter, det er jo værdifuldt for en. Jeg er kommet for at lede efter, og så er jeg kommet for at frelse, altså at redde. Det er det, jeg er kommet for, siger Jesus. Mit projekt, det er at lede efter noget, som er værdifuldt for mig, og så redde det. Og hvem er det, Jesus leder efter, og hvem er det, Jesus vil redde? Det er de fortabte. Det er altså dem, hvis kristendom og i øvrigt, hvis liv ligger i ruiner. Til dig, siger Jesus, hvor er det godt, du kommer, for det er dig, jeg er kommet for at lede efter og for at frelse. Det er dig, jeg vil have med at gøre. Så det siger Jesus til dig. Det er det, vi hører fra Jesus i aften. Siger Jesus mere? Ja, det gør han. Så skal vi om i Johannes evangeliet kapitel 6, vers 37. Vi står foran Jesus i vores ruin. Han har sagt til os, at han vil frelse os. Og så siger han dernæst 6:37. Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Hvad står du med? En ruin, noget der ikke virker, og noget du ikke kan. Og så siger Jesus til dig, det er den rigtige, du er kommet til, og jeg viser dig ikke bort. Der er en åben dør hos Jesus. Der er ikke nogen optagelsesprøve. Han siger til mig, sådan som du er, er du velkommen. Jeg mødte for nylig et udtryk, som jeg synes var helt fantastisk. Jesus tager imod dig, og så kommer det, i din nuværende tilstand. Hørte du det? Det er lige sådan, som det ser ud lige nu. Så tager Jesus imod dig i din nuværende tilstand. Der er ikke noget, der først skal være på plads. Han siger, den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Det er det, vi hører, når vi har mistet troen på os selv og på vores egen kristendom. Og så må vi gøre ligesom kvinden, at så må vi jo komme, Ikke også? Det er det fjerde punkt. Så må vi komme til Jesus. Vi må reagere på det, vi har hørt. Så må vi opsøge ham, ligesom kvinden gjorde det. Hvordan gør man det? Hvordan kommer man til Jesus? Kan man gøre det i Ølgod? Kan man gøre det her i missionshuset? Kan man gøre det nu? Ja, det kan man. Jeg kan sige til Jesus, Jesus, nu kommer jeg til dig. Du siger, du er kommet for at opsøge og frelse det fortabte, og det er mig. Og du siger, at den, der kommer til dig, vil du aldrig støde bort. Når du siger det, så kommer du til Jesus. Og hvad så, når du har sagt det til Gud? Ja, så bliver der så mærkeligt stille. Jeg har sagt til Gud, nu kommer jeg til dig, og du, Jesus, siger, at du er kommet for at opsøge og frelse det fortabte, og du ikke viser mig bort. Og så bliver der så stille, kan man synes. Hvorfor sker der ikke noget? Og så sker der noget, for lidt efter lyder der en stemme, og den siger, ah, vil du kalde det tro, det her? Det er da ikke tro. Der er sket en fejltagelse her. Det har ikke noget med tro at gøre, det du lige har gjort. Har det det? Du mærker intet, og du gør intet. Er det tro? Ja, det er det. I skal slå op i Johannes kapitel 6, vers 35. Er det tro at sige til Jesus, nu kommer jeg, Jesus, og du har sagt til mig, at du er kommet for at frelse det fortabte, og du har sagt til mig, at du ikke støder mig væk. Er det tro? Og så er det, vi skal læse Johannes 6, 35. Den, der kommer til mig, det er Jesus, der siger det. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte. Og den, som tror på mig, skal ikke tørste. Det, Jesus siger, det er, at han siger det samme på to forskellige måder. Det er sådan set, at han gentager sig selv. Det hedder en parallelisme. Der står nøjagtigt det samme i de to sætninger her, ikke også? Og konsekvensen er, eller følgen er jo, at vi skal ikke sulte eller tørste, vi skal altså ikke mangle noget. Og hvad er det, der fører det sted hen? Jo, i den ene sætning er det, at jeg kommer. Og i den anden sætning er det, at jeg tror. Det er også det samme. At komme, det er at tro. Når du kommer, så tror du. Det er en nøjagtig, præcis definition på tro. Jeg tror, der er rigtig mange af jer, der ligesom mig har et troens måleinstrument derhjemme. Det er sådan en meget, meget mærkelig ting, og så stikker man den ind her et sted. Og så viser den noget, eller det vil man gerne have, den skal. Jeg så også måler, er min tro varm, eller er min tro kold, er min tro stærk, eller er min tro svag. Og det er lige meget, hver gang jeg bruger det her troens måleinstrument, så viser det for lidt. Hvis det overhovedet viser noget. Og nu vil jeg gerne bede om at pakke det instrument helt væk. For det er til ingenting. Tro, hvad er det? Tro, det er at komme, og hvordan kan jeg så vise, at jeg tror, jo, som en har sagt det, troen sidder i fødderne. Okay? Hvor sidder troen henne? Den sidder i fødderne, for når jeg kommer til Jesus, i det, at jeg kommer, går hen til ham, så har jeg troens kendetegn. At tro er at komme. Og så hos Jesus sker der noget? Ja, det gør der. Hos Jesus bliver vi helbredt. Jesus kan, og Jesus vil hjælpe en fortabt, mislykket kristen. Hvad sker der? 1. Johannes 1:7 fortæller os, hvad er det, der sker, når jeg kommer? Der sker det, at jeg står der med alt det mislykkede i mit liv, syndens, altså den her virkelighed, ikke også, som hærger i mit liv, så står jeg der, og så har jeg hørt, at Jesus siger, at han er kommet for at frelse, og nu er jeg kommet til ham og siger, Jesus, her er jeg. Hvad sker der så? 1. Johannes 1:7 er det, der sker. Jesu, hans søns blod, renser fra al synd. Det sker der, det synes jeg godt nok er voldsomt. Men det er det, der sker. Når du og jeg kommer, så sker der simpelthen det, at du og jeg bliver helt rene fra al synd. Og så vil jeg bare sige til jer, at der er ikke noget så beskidt i jeres liv, så Jesus ikke kan gøre jer helt rene fra dig. Det er det, der står. Der står også, hvad det er for en pris, Jesus må betale for os. Det er jo hans blod. Det vil sige, at han bliver klynget op på korset. Det er der, det sker, at Jesus giver sit liv for mig. Sådan han kan sige til mig, nu renser mit blod dig helt. Det er det, der sker. Er det ikke mærkeligt? Fantastisk. Her kommer jeg, en fattig synder, så siger jeg, Jesus, du må gælde for mig. Sker der noget? Åh, ja, 1. Johannes 1:7. Der sker virkelig noget, for hans blod renser mig fra al synd. Så det er hårdt at indse i sin egen situation. Helligånden virker det. Og mange af os satser alt, og jeg tror faktisk, vi ofte vender tilbage til det, og tænker, jamen jeg gør lige et nyt forsøg. Så må vi høre om Jesus, og I skal høre godt efter, når Jesus taler. Og så må vi komme til ham, og hos ham bliver vi helbredt. Og så til sidst, den sidste del af teksten, hvor vi kan se Jesus, han, kvinden har det jo sådan set okay med bare at få lov til at gå. Det ville hun sikkert have synes var den rigtige løsning. Men det er det så ikke. For Jesus har noget vigtigt at sige til hende. Vi læser i vers 33 og 34 om, hvordan hun kommer frem. Hun er bange, og hun falder ned for Jesus og fortæller ham hele sandheden. Der er noget vigtigt, som Jesus vil sige til den her kvinde. Hun skal ikke bare gå og glæde sig over, at hun er blevet helbredt. Og så siger han en fantastisk stærk sætning. Han sagde til hende, datter, din tro har frelst dig. Gå bort med fred og vær helbredt for din lidelse. Det er, hvad Jesus siger til det menneske, som i sin hjælpeløshed stiller sig foran ham og siger, Jesus, nu må du tage dig af mig. Så siger Jesus sådan her, datter eller mit barn, din tro har frelst dig. Gå bort med fred. Vær helbredt for din lidelse. Datter. Det er det første, Jesus siger. Han taler jo egentlig til en udstødt, en som har været vant til at være skubbet bort fra fællesskab. Ikke? Også, så siger Jesus, du har en helt anden status her hos mig. Du er mit barn. Vi hører sammen. Vi har en relation, en kærlighedsrelation med hinanden. Du hører med i min familie. Det er det, han siger til hende. Bare ved det ene ord, datter. Tænk, når du står foran Jesus, så er det første, han siger til dig, det er, han siger, mit barn. Han siger ikke dit udskud. Det kunne han ellers med fuld ret sige for rigtig mange af os. Men han siger, mit barn. Og så siger han, din tro har frelst dig. For det, kvinden gør, kalder Jesus altså at tro. Det, at kvinden er kommet, er i Jesu øjne at tro. Så det, at vi gør som kvinden og kommer, det er i hans øjne at tro, og så siger han til os, din tro, det at du kom, det at du kom til mig, frelser dig. Og så siger han jo, præciserer han, hvad frelsen her indebærer. Og der er ligesom to niveauer, og på det dybeste niveau, det er det, han tager først. Han siger til kvinden, din tro har frelst dig. Og hvad betyder det? Jo, siger han for det første, du kan gå bort med fred. Og det kan man godt forstå sådan udvendigt, ikke også, at hendes krop er helbredt, ikke også, så der er skabt helhed i den. Og det er også rigtigt og vigtigt. Men der er en lodret dimension her, som er vigtigere, nemlig at fordi kvinden er kommet til Jesus og er blevet reddet af ham, så har hun fred også i forholdet til Gud. Og at have fred i sit forhold til Gud, det betyder, at alt er, som det skal være. Hvad siger Jesus til dig, som står der med ruinen, men du er kommet, så siger han, din tro har frelst dig. Nu kan du gå i fred. Alt er godt mellem Gud og dig, fordi du kom til mig. Føler du det? Nej, det tror jeg faktisk ikke, du gør. Er det sådan? Ja, for Jesus siger, det er sådan. Der er fred mellem Gud og dig. Alt er, som det skal være. Så det er det dybeste niveau med den her med frelse, den frelse, der er kommet til kvinden, det er, at den indebærer, at alt er godt mellem hende og Gud, og sådan er det også for dig. Det er den nye status. Alt er, som det skal være. Og så er det også glædeligt, og Jesus understreger det også, at hun er helbredt for hendes lidelse. Der er også en ydre velsignelse for kvinden. Hvad er summen af dagens prædiken? Summen er, at troen er ikke en følelse. Troen er en bevægelse. Troen sidder i fødderne. Og undervejs vil vi opleve på en eller anden vis at støde ind i og komme til at se sandt på os selv og finde ud af, at vi er syndere. Jeg tror også, mange af os vil satse alt, men så hører vi, at Jesus siger til os, jeg er kommet for at opsøge og frelse dig. Og så må vi gå til ham, komme til ham, og så siger han, mit blod renser dig fra al synd. Du får lov til at komme. Jeg synes, du skal bruge dine fødder i aften. Og så gå hen til Jesus. Og så høre ham sige til dig, mit barn, din tro har frelst dig. Gå med fred og vær helbredt. Og så skal vi bede. Og Jesus, jeg takker dig for, at du venter på os. Jeg beder om, at vi ikke må være cirkelmennesker, som har nok i at være tæt på og have en fornemmelse af dig. Men at vi må vide, at vi har så afsindig meget brug for dig. Og så takker vi for, at du byder os velkommen. Vi takker dig for, at vi må høre, at du er kommet for at opsøge og frelse det fortabte, og du ikke viser os bort. Og vi takker dig for, at du siger, at når vi så kommer i alt vores ruin og magtesløshed, så kalder du det tro og siger, at i dig har vi så fred med Gud. Og Jesus, vi vil nok mange af os gerne føle noget mere og opleve noget mere, men tak, at det her, det står altså fast. Der vil du så hjælpe os til at bestandigt komme til dig og høre ordene fra dig til os. Det beder vi om. Amen.